Alde zarreko, la bolsa erakinan aurrena. Ondoren, Zorroza aurreko kustal diseinu zentruan. Eta azkeneko txampa, non egingo te dugu? Unai Urreaga, kaixo?
Kaixo, ba, Zorroza aurreko uartetik ez gara asko urrundu, eta zuek aibatu duzuen eraikin horren ondotik pasagara itxas museotik, eta iritsi gara Barakaldora. Gaude juistu Kadagoak Bilboko itxasadarrarekin, bat egiten duen lekuan, ondoan, Burtzeniako industrigunean, lepoa luzatuko bagenu, arrontegiko zubiene ikusten dugu horrezkerretara. Eta zer esango dizuegu, ba, kanpoti begiratuta, Andoni, ez begiratu arraro hori bota, baina esango dugu leku itxusi batean gaudela. Pabilo izarrez betetako industrigune batean, eta pentsatu dugu zerrotez gatoz behik ustera, pabilo hautsez betetako pabiloi bat, baina onartu behar dugu, santzen igunean, ba, aurtengo altxorretako bat bisitatuko genuela, ba, zalantza egin genuela, baina barrura sartu garenean bat egin dugu, eta pentsatzen dugu, orantxa amaitu berri den bisitatik doazen hauek ere horixe bera egin dutela. Aurretik harrapatu ditugu pare bat, eta entzun, zer kontatu diguten, Andoni? Egunon.
Egunon.
Barakaldokoak?
Bai, Barakaldokoa gara.
Hemen, Bruzenia bertakoak edo?
Ez, gu San Bizentekoa gara.
Eta zer, open house?
Bai, aurten etorri gara, hau ikustena.
Zer, kuriosidadea zen eukaten, edo norbait gomendatu dizue, edo zer?
Bai, esan digute hori barrutik, da nagurrezkoa dala, baina kanpotik ez duzu ezer igaritzen. Ba, dana da hori zikin, lurra eta dana.
Hautsa asko dago hemen.
Bai, hori ze.
Eta kanpotik da, hola, bion artean inork ez digu entzuten eta pabello itxusi bat.
Itxusiak, ni inoiz bezen nahi segon hemen, bildurre ematen duta dana.
Bueno, pentsatzen dugu barrura sartotakoan, egingo dugula.
Esan digute, batek esan digu, bai ez. Hori asko gustatuko zitzaigula.
Barruan, ikusiko dugu, ze altxor dagoen, eta beste urteetan, hartu duzu parte open house-en?
Bai, baina beste urte batean egon ginen, eta egon ginen Bilbon. Hori...
Ze eraikin ikusten?
Montero etxea ikusi genuen, eta gero, moiuan, hori kanpotik egiten den nolako bizita, erakusten digute hori kaleak eta eraikina kanpotik hori egin dugu be.
Beraz, interesgarria, ekimen interesgarria.
Ondo, gainera goraldionarekin, pues hobeto.
Etorri zarete, bi senarremazte ez da, kuadrian etorri zarete.
Bai, kuadrian etorri gara.
Oso ondo, ba ondo pasa.
Bale, ezkerrik asko.
Egunon.
Egunon.
Nondi zatozte?
Bilbotik.
Bilbotik, beraz, hemendik bertatik bertara.
Bai, baina alere ez genuen hau ezagutzen.
Etzen duten espero alakorik, ez da?
Bai, benetan aurkikuntza nahiko berezia hau egotea eta mantentzea.
Bai, hemen Kadagoa ondoan. Aizu zen bigarren urtea open house-en parte hartzen?
Gure bigarren urtea da, lehenengo urtean bizitatu genituen Carmengo Eliza Indautxun eta Txabarri Jauregia Moioa plazan. Eta aurten bakarrik aukera hau izango ditugu, ze, bueno, nahiko lanpetuta gaude. Ondarearekin bebai, goizian egon gara auzo bati buruz bizita bat egiten, Errekalden, Bilbon, eta arratsaldean, bueno, nik nago erakunde batean, eta hor, mainareko organoa, organo barroko batean, kontzertu bat antolatuko dugu, urrian antolatzen diren jardunaldietan, hori...
Ondareari, Europako ondareari lotutako jardunaldien barruan, ez da? Beraz, daukazue, eguna kompletoa daukazue, ondareari lotutako.
Bai, denetatik, eskerrak bihar nahiko lasaiagoa izango dela.
Bai, esan didazu, hemen asterako ingeniariak zaretela zu, eta bai. Zure bikotea, eta bereziki erakarri zaituzte, Bruzeniako pabiloi honek. Kanpoti begiratuta, ematen du pabiloi normal bat dela, baina pixka bat begira aritu zara, eta zer, barruak zer?
Ba, benetan, katedral industrial bat bezalakoa da. Ez genuen espero hau hemen aurkitzea, eta ere... hainbeste denborarekin mantentzea.
Mantentzea, ez da horren beste urte eta gero, bai, egurra horrela mantentzea.
Bai, benetan polita, itxela, eta bueno, azkenean hau lotuta dago gure arbasoen...
Iraganarekin lotuta.
Hori, bai.
Bueno, ba, bisita ondo joan da, dira, eskerrik asko.
Zuei.
Katedral industriala, eta Sabaia ikusita, ia... Zuziriak ikusita bezala xe, ez da? Reakzioa.
Bai, hori da, nagore, izan ere, 199 urte dituen egurrezko, hori da, azpimarratu beharrekoa, egurrezko katedrala da, Andoni.
Bai, erabat, irriparre bat irten zaitez, bizitarien iritziak entzunez, izan ere, benetan hori da jaialdia, eta hau honek, eraikin honek, erabat betetzen du ba, eskema tipo hori. Sartzerakoan, kanpotik agian interesik ez du, jendeak ez du ezagutzen, baina sartu ezagutu eta txunditzeak merezi du benetan.
Da, baso bat, da, ostoak eta adarrak falta dira, baina zutabeak sendoazkoak egurrezkoak, 11 metroko altuera dutenak pieza bakarrean, makina bat badaude hemen, Andoni.
Bai, eta argia ere basoan bezala, ez da, sartzen da, pizka bat, hemendik eta handik, osto tartetikan, eta horrela da, 800 metro kubiko egur daude hemen barruan, hau guztia estali eta egiturarekin ba, albidetzeko.
Egurra ez etxe ondokoa, eh? Nongoa da ba?
Kanarietakoa, pinua da, baina ba, pinu noblea omen da, eta bueno, begibistan dago, 100 eta piko urte ostean, ze egoeratan aurkitzen den oraindik.
Eta Iberiar penintxulan horrelako ezaugarriak dituen beste bakarra topatuko genuke Valentzian.
Bai, bakarra gelditzen da. Izatez gehiago ziren, baina berezitasuna egitura lana eta bar bai, baina 100 urte gure gaino iristea, ba oso zaila da, ba, azkenean erabilera industriala izanik, ba, zuteak, ba, bota beharrak eta bar, asko eraman dituzte, eta etxealuan dugu horietako eredu honenetariko bat.
Bai, azalpenak ematen aritu den lagunari entzun diogu, eraisteko asmoa zegoela duela urte batzuk, baina ba, ondarearen zaintzaz eta arduratzen diren talde bateko kideek esan zutela, argi, hori ez dago botatzerik, hori babestu egin behar da, eta prozesu hasi zutelako horri esker mantentzen dela zutik.
Bai, tamales ondareari askotan hau gertatzen zaio eta industriala izanik, oraindik eta gehiago ez, ba, baztertzen dugu edo ez diogu batzuetan duen duintasuna edo garrantzia ematen. Eta egia esan horrelako elkartek egiten duten lana ezinbestekoa da. Mantendu dira volumen gehienak, batzuk eraitziak izan dira, baina hau gaur egun ikusi ahal izatea, ba, jende askoren lana eta esfortzuari esker da.
Gaur egun da biltegi bat, obrako piezak eta biltegi bada, baina kontua da ongarriak egiteko erabiltzen zen fosfatoa tratatzen zela hemen.
Hor dago gakoetako bat, ezta? Egitura egurrezkoa zergaitik ez da norbaiti okurritzen zaiolako, baizik eta erabilerak behartuta altzairuzkoa ezin zuen izan ere kaltetzen zuen bertan gordetzen ziren produktu kimikoak, hormigoizkoa ere ez, lurra izan ere ba, ibai alboan izanik oso, ez da oso egonkorra, eta horrek zerbait leuna edo pisutsua ez izatea behar zuen, eta orduan irtenbide bakarra egurrezkoa eraikitzea izan zen, eta horregaitik dugu begibistan oraintxe baso edo katedralau.
Fosfatoa Afrikatik ekarria.
Bai, prozesatu ostean.
Saharatik ekartzen zuten.
Bai, hori entzuna dugu, izan ere, ba, portuan gaude. Jada ez du.
Itxasador ondo ondoan gaude, eta hemen zer egiten zen, hemen tratatu, eta gero ontzietan, hemendik bertatik sartzen zen garai batean, ontzietan, ba, nora bidaltzeko?
Hori da, azkenean puntu estrategikoa iriste zen lehen gaia, prozesatzen zen, eta gero mundu guztira, bereziki entzuna dut, Ingalaterra aldera bidaltzen zutela produktua. Orduan, bai, logistikoki oso ondo kokatuta ez du inolako ibilbiderik egin behar barkutik pabiloira, eta buelta berriro urrengo barkora.
Esan dugu, egurrezko zutabeak direla deigarrienak, pena, eraitsi ez zutela egin, baina gaineko estalkia bai, kendu ziotela, eta gaur egun estalki horrek pixka bat itxusiago egiten du, hau, duela egun urte, bai, izango zela polita, nolakoa zen orduan gaineko telatu hori, gaur egun, ba, ez dakit, txapazkoa edo, bueno, zuzara hemen aditua, ze material da hori.
Bai, entzulek ideia egiteko, ez? Pabiloi industrial orok duen itxura eta materiala, metalesko xaflas estalia, garden puntu batzuk baditu estalkian, baina hau orain dela egun urte, telaz eraikia zegoen, estalkia, eta aurreko eraikinean komentatu dugun bezala, linterna, lineal jarrai eta handi bat osatuta zegoen modulo bakoitza, eta bertatik ikusgarria omen zen sartzen zen argia, eta nola sartzen zen baita ere.
Eta ez urdura zoragarri hau daukan pabiloi hau barkatu. Ireketa gotean da normalean edo gaur propioz, seguro gure entzulek guztiei hauek entzun da, gogo bizi izango dutela ezagutzera joateko?
Guri ere kostatu zaigu nagore 5 urte saiatu gara eta azkenean.
Hasieratik ari zineten, open house hasi zenetik ari zineten, hau zabaldu nahian eta azkenean lortu duzu.
Bai, azkenean bizirik dagoen eraikin bada, erabilera industriala duena eta askotan, ba, orain arte astebukaeraetan ere, ekintza jarraitzen zen gauzatzen bertan. Urte honetan, ba, kasualidadez lortu ahal izan dugu enkajatzea jaialdiaren datak eta ba, bertako ekintzak ba, makalduta egotea, eta horri esker, ba, aprobetsatu eta jendeari erakustea besterik etzaigu gelditu.
Katedrala esan digu bisitarietako batek, zuri irakurri dizugu iparraldeko herrialdeetako eliza baten itxura hartzen dituzula.
Baita ere. Bai, askotan aipatu dugu, ez? Iparraldeko arkitektura ni zalea naiz eta begiak horra eraman naute oraingo honetan ere.
Ba, imaginatu behar dugu hortaz, Norvegian edo gaudela, ez da? Ia, nahiz eta kadago ertzean gauden, Euskal Herritik ez garen atera.
Ba, begiak itxi beharrik ere, ez, irekita ere, ba, hori esan duguna, itxura hori, bakoitza eraman dezala, ba, bere burmuinak nahi edo alduen lekuraino.
Eta gora begiratu, eta egingo dugu, nagorek esan duen bezala, su artifizialak ikusten ariko bagina bezala.
Hori, oso Donostiarra da, hemen Bilbon, beste batekin egiten dugu.
Bueno, Euskal Herria, nino horrez da zerrituko.
Ez, hau guztiontza da, eta guztion ondarea da, noski.
Eta Open House, oraingoz behintzat Bilbon bakarrik egiten duzue, bosgarren ez. Estimatzen dizugu, Andoni, benetan guk ikusi ezingo duguna, asteburontarako 18.000 pasiak ja eskuratuta daudelako, datorren urtera arte itxin beharko dugu, baina unaik eta biok ederki kontatu diguzue ze topatuko dugun La Bolsan, Zorrozaurreko diseinu eskolan, eta esateko hain zaila den pabilioi...
Esan, agore, ia horra laukazu txuleta,
ez daukat hemen nola da.
Fesa Aircross, pabilioia. Fesa Aircross.
Eskerrik asko, parea.
Gerarte.
Hey, urren arte, agur.